የኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ምስሞተ ንስግኡ ወሲዶም ናመቃብር አቀመጡ አመበል ሳለሰይት ማዓልቲ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል ተንሰአ ሙሕጅር ማህያው ኮይኑ ይነብራሉ ሞት ንወደ አምላኽ ሒዙ ኸጽንዖ ኣይከኣለን ካብ ሞት ምስ ተሰአ ድማ ንብዙሓት ሰባት ተረአየ መጀመርያ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ተረአዮም ኩላቶም ድማ ተገርሙ ምስኣቶም ግና ቶማስ ዝበሃል ሰብ ኣይነበረን እሞ ነዚ ነገር እዚ ኣይኣመንን ኢሉ ኣበየ ንሱ ድማ ነተን ዝተሸንከራ የእዳው እንድሕር ዘይዳሰስኩ ነተን ዝተሸንከራ የእጋሩ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ነቲ ዝተወግአ ጎኑ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ከኣመን ኣይክእልን ኢሉ ኣበየ ኢየሱስ ግና ናብ ቶማስ መፀ ቶማስ ድማ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረአዮ ኣመነ መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኢድኩም ሒዝኩም እንድሕር ኣለኹም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 29 እንድሕር ኢለና ከምዚ ይብል ኢየሱስ ከዓ ሳላ ዝርኢኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረአዩ ዝኣምኑ ብፃን እዮም በሎ ሎሚ ንኣምላኽ ብኣካል ኣይንሪዮ ንኸውን ነገር ግን ብመንፈሳዊ ዕንትና ክንሪዮ ንኽእል ኢና እዚ ጥቕሲ እዚ ከም ዝርአየና ድማ ንዓና ብዙሕ እምነት የለና ብዛዕባ ንሓደ ዘይረአይ ነገር ክንኣምን ብዛዕባ ምስ ሓደ ጥቓና ዘየሎ ነገር ንኽንኣምን እምነት ከም ዘድልየና ይሕብረና ንቶማስ ክኣምን ብጣዕሚ ቀሊል ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ዝተወግአ ኢድ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክደህስሶ ክሪዮን ስለ ዝኽኣለ ሕጂ ግን ንሕና ከምኡ ጌርና ክንሪዮ ኣይንኽእል ንኸውን ወይ ድማ ክንዛረብ እውን ኣይንኽእል ንኸውን ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተልና ንሓጢኣትና ክብል ከም ተሸገረን ድማ ብእምነትና ክንቀበለን ክንረድዮን ይግባአና ይሕዋተይ ንሓተይን ሎሚ ድማ ጸሎተይ ንዓኻትኩም ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ዝገበረልኩም ነገር ምርኣይ ክትክእሉ ጥራይ እዩ